Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabantsika rehetra amin'izao anivo izao. Inoana fa be tokoa ny vita tamin'ny tontolo andro iny. Be ny zavatra ny famaofao ihany koa fa fiainana be zava-miseho moa ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Kanefa dia nanaiky ny tsirairay avy ny ho tonga eto indray ary eto amin'izao toerana izao no andalo fotoana milamina. Inoko fa misy fandriam-pahalemana ny manodidina rehetra, misy fiadanana koa ao amin'ny fonao. Fiangana vaovao ho amin'ny ho avy mamirapiratra. Tsy ho adinoana ity lohahevitra lehibe ity fa mbola ho tsarovana ihany. Eny fa na dia hitapitra aza ity herinandro faharoa iarahana ity. Ary ireo lohateny maro samihafa izay nifandimby teo dia hametraka marika izay tsy ho voavono mihitsy ao amin'ny fiainantsika. Indrindra moa raha milaza toy ny lohateny anio izy, ny fitahina anankiray izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy, antsoina hoe fanalahidy fandresena. Maro ireo zavatra izay mitambesatra eo amin'ny sorokintsika tsirairay avy. Na ankizy ianao na tanora na lehibe dia mahatsiaro fa toa voagedza ny zava-misy, toa tsy dia afa manoatra loatra eo anatrehan'ny zavatra miseho indraindray eo amin'ny fiainana. Korariny amin'n'ity anio ity ilay Andriamanitra fitiavana, ilay nanoloranao ny fiainanao, ilay mampanantenanao lova mandrakizay, ary lay hery ahatongavanao zanany, raha nome koa fanalahidy hoenty miatrika ireny entamavesatra, ireny olana maro samihafa ireny, mba ahatonga ny fiainanao ho feno toky, ho feno finoana, hatanjaka sy ahery mandrakariva. Ity ary ilay tsiambaratelo, ity ary ilay fanalahidy fandresena. Hoy ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo, mivavaha. Iza no tsy mbola nivavaka teo amin'ny fiainany? Iza no tsy mbola nilaza tamin'izay veriny fahery afaka hanampy azy fitarainana, fangatahana, fitalahoana, ikan'ny fo? Iza? Ataoko fa tsy mbola nisy. Ny ankizy rehefa tery amin'ny zavatra mahazo azy dia miantso ny ray aman-dreniny, ireo no heveriny fa afaka hanampy azy, ireo no heveriny fa manana izay ilainy. Mivavaka izy, mangataka izy, mitalao izy. Ity teny eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo ity dia mandrisika ny zanak'Andriamanitra rehetra hitodika amin'ilay manana ny zavatra rehetra. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe mivavaha. Ary izao no famporisihana izay ataon'Andriamanitra manokana ary mbola zarainy antsika koa amin'ny alalan'ny teniny. Ao amin'ny Jaona toko fahadimifolo andiny fahafito manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, inoanareo io fanambarana io? Inoanareo fa misy afaka iaino anareo? Inoanareo fa misy afaka hamaly ny vavaka sy fangatahana ataonareo? De izao angatao izay tianareo, na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Raha ilay manao ny teny fikasana zany no anontaniana, raha izy no hatonina, de vonona izy ny anome ilay fanalahidy fandresena, vonona izy ny iaino ny vavaka fangatahana ataontsika. Angatao izy izay tianao, na inona na inona fa tonga aminao izany. Hoy ny mpanoratra anankiray raha namaritra ny antsoina hoe vavaka izy. Ary mahafinaritra mihitsy ny fomba filazany ny zava-misy ao amin'ny vavaka, ny fifandraisana misy amin'Andriamanitra sy ilay mangataka ao amin'ny vavaka. Hoy izy Ny vavaka dia fanokafana ny fo amin'Andriamanitra, tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Inona no ampisalasala anao ilaza zay aomponao amin'ny sakaiza anao? Inona no anakana anao ary ampatahotra anao ny amboraka aminy izay ao amin'ny fonao ao? Dia toy izany koa ny vavaka, fitaovana, fotoana, fahafahana omen'Andriamanitra hanokafantsika ny fontsika ka ilazantsika aminy, izay mamesatra, izay mampafana ny fontsika, izay irino ny fontsika. Izany hoy izy ny vavaka. Mitohy ny famaritana ataony. Ny vavaka dia tsy ilaina ampahafantaran'Andriamanitra izay manjo antsika, fa mamela antsika kosa handray azy. Fa zarany ve moa tsy ny mifanohitra amin'izany? Rehefa tonga ny fotoana ivavahana, dia toy izay manery, toy izay manjo antsika no ambarantsika amin'Andriamanitra. Anisan'ny atao tokoa izany eo amin'ny vavaka. Fa ity mpanohitra ity dia miantso antsika ho amin'ny dingana ambonimbony kokoa, na lavidavitra kokoa, ka milaza izy manao hoe: avelao Andriamanitra ao anatin'ny vavaka hiteny aminao koa. Avelao izy ao anatin'ny vavaka hanome anao fahatsapana, fa mandray anao izy. Aza variana amin'ny fitanisana izay manjoanao loatra, fa avelao ho tsapanao ilay rivotra iainanao anatin'ny vavaka izay andraisan'Andriamanitra anao, satria fifandraisana tsinona aminao sy ilay sakaiza tianao no misy ao amin'ny vavaka. Mitohy ny fanambarana ataony manao hoe: ny vavaka dia tsy mampidina an'Andriamanitra ho eo amintsika, fa mampiakatra antsika kosa ho eo aminy. Tsara, mahafinaritra, mampihetsi-po, mahasambatra ny omen'Andriamanitra antsika, fa ilay fahafahana hiakatra ho eo aminy. Inona fa raha izay manjo antsika no namesatra hatreo ao amin'ny vavaka kosa dia manandratra antsika ilay fifandraisana amin'Andriamanitra? Inona fa ho adinoina ilay manjo sy ilay manery, ilay toa mampikaikona antsika, ilay tsy hafahantsika miaina? Fa rehefa manomboka amin'ny vavaka isika dia misava izany rehetra izany. Fanandramana atao io, amporisihy kokoa ianao mba hanao izany. Soatra masina dia manome fahafahana antsika hianatra ny vavaka. Hoy mantsy ny Jakoba 2:3, mangataka ihany ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Ny mpanoratra ny boky izany dia milaza mihitsy eto fa misy vavaka izay tsy mahazo na inona na inona, misy vavaka izay noeverina ho fanalahidy kanefa tsy mahasokatra na inona na inona, ary tsy ahazahoana izay noeverina ho azo. Satria nahoana? Diso fangataka. Olanitsika amin'izay mety ho fitiavantenantsika na amin'izay mety ho filantsika tsy ahasoa tsinona. Izay no nytanysaintsika tao, izay no fangatahantsika. Anika tsy mahazo isika satria diso fangataka. Dia andeha ary anao tahaka ireto mpianatra izay niaraka tamin'i Jesosy, izay nahatsapany tsy fahaizan'izy ireo mangataka, ny tsy fahaizan'izy ireo mivavaka. Mety ihany koa nahatsapa ny tsy fahazahoan'izy ireo valimbavaka, ny fanandrify tamin'izay nangatahana, ary natahotra ny ho diso fangataka arak'ilay voalaza teo. Ka indray mandeha hoy ny Lioka 2:10, raha nivavaka Jesosy teo amin'ny toerana iray ka rehefa nitsahatra izy, dia hoy ny mpianina anankiray taminy nosolotenany rehetra manao hoe: Tompoko, mampianaranay hivavaka. Ataoko fa ity fangatahana ity dia tsy hoe amin'ny taona manokana ihany no hanaovana azy. Asa feno efatra taona dia anao hoe: Tompo, mampianara hivavaka. Rehefa avy eo dia mieritreritra hoe haiko amin'izay ny fanaovana azy. Na hoe rehefa eo amin'ny fotoanany batisa dia mangataka manokana mba ho hafa amin'izay ny vavaka ataoko. Tompo, mampianara hivavaka. Any tena marina, raha toa ka fanokafana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'nysakaizatiana ny vavaka, dia io fifandraisana amin'io no ampianatra antsika ny fomba hanaovana izany. Raha ny tena marina, ilay fisakaizana dia hiandalana, isy dingana mihitsy aza izay izorana. noho izany ilay fifandraisana, ilay filazana ny tsiambaratelony fo dia anaraka koa izany dingan'ny fisakaizana izany. Ilaina izany ny manao ity vavaka ataon'ny mpianatra ity, ka anao mandrakariva amin'ny tompo hoe mampianara ahy vavaka, mampianara ahy anokatra ny foko aminao, mampianara ahy laza aminao zay fihetsem-poko, ny fisalasalako, ny tsifinoko, ny tahotro, mampianara ahy ivavaka hatoky anao. De nampianatra Jesosy ilay tia vavaka, ilay mandany ny fotoanany amin'ny vavaka, ilay manokana ny alina manontolo aza mba hivavahany. Izy mihitsy no angatahintsika hampianatra antsika ny atao hoe vavaka. Izy mihitsy no anoro antsika ny tokony ho lazaina, ny tokony ambara. Amin'iza no tokony hivantana ny vavaka? Iza no tokony hiantsointsika? De hoe nivaky ny teny ao amin'ny Matio toko fahenina ny andiny fahasivy sy fahafolo: Rainay zay any an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny vavaka, ilay fitalahoana, ilay fangatahana, ilay famborana ny ao am-po rehetra dia avantana amin'ilay ray any an-danitra. Izy no ilay vonina hiaino antsika, izy ilay mpamorona, izy ilay nahary antsika, izy ilay afaka hiahy antsika sy hikarakara antsika. Aminy no miantefa ny vavaka. Mazava mihitsy ny taridalana omeny Jesosy io Andriamanitra io no hivantanany ny vavaka ataontsika, ary omeny fahafahana isika iombona amin'izany vavaka izany, hiray amin'izany vavaka izany, ka amin'Andriamanitra avy hatrany no mivantana ny vavaka ataontsika. Na mivavaka irery ianao, na ao an-tokantrano ianao, naiza naiza, dia io Andriamanitra ray any an-danitra io, io no ifantohan'ny vavaka ataontsika, satria io no tadiavintsika handre iaino ny fangatahantsika rehetra. Rehefa izany dia mitohy ny fampianarana omeny Jesosy ao Matio toko fahenio ihany, hoy izy hoe: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Manome fahafahana antsika Andriamanitra, hamboraka izay manery antsika, hamboraka izay ilan ny fontsika, ny fiainantsika manontolo. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Moa tsy fangatahan'ny zanaka anankiray izay mahatsapa fa tsy manana nanainona na inona va izany? Moa tsy fangatahan'ny zanaka izay te hiantehitra amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra va izany? Tsy misy lafiny eo amin'ny fiainany izay hazony no azy samirery, fa angatahiny amin'Andriamanitra avokoa ny mety hoendriky ny fitahiana sy ny fanambinana sy izay ilaina eo amin'ny lafi mpiainany rehetra. Zay le fianteherana amin'Andriamanitra, zay le fiheverantena ho tsy manana ary miantehitra amin'izay manana ny zavatra rehetra. Ny vavaka dia mampianatra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra, tsy hiantehitra amin'izay herintsika na fahalalantsika na fahafahamanaontsika na fahendrentsika na ezaka ataontenantsika, fa amin'ny zavatra rehetra dia angataka izavatra rehetra amin'Andriamanitra isika. Ametraka fanontaniana: moa tsy efa nomantsika ve zay hohanina nio arivo na zay hohanina rampitso maraina? Eny, fa na dia ny rampitso atoandro sy ny rampitso ariva aza dia noko fa misy ny ao anaty armoara ao ny sasany, ao anaty vilany ao ny sasany, ao anaty sobika ao ny sasany. Fa inona ny teny Kristy aseho amin'ny alalan'ity vavaka ity: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay? Dia ny anterantsika aminy amin'ny zavatra rehetra. Aza matoky hoe efa misy tahiry ao, ao ianao ry fanahiko fa manana ny zavatra rehetra ankehitriny, tsy misy atahorana izay ririnina ho avy. Aleo tapaka ny jiro, aleo tapaka ny rano, isika manana ho any. Mampianatra antsika ny fiainam-baovao izay tian'Andriamanitra iainantsika ity vavaka ity, ary atoky azy amin'ny zavatra rehetra, tsy antehitra amin'iza na iza fa amin'ny rery ihany. Misy manana fahazarana atreto angamba, fa ho azavain'ny soratra masina ny momba izany. Iantehitra amin'ireo antsoina hoe olo-masina, hanelanelana, iantso ireo olo-masina hangataka ho azy, miantso ireo antsoina hoe olo-masina mba hanao fanelanelanana, hanao fangatahana ho azy, fa to tsy ampy hono ary tsy mety hono raha izy manokana ary izy samirery no miantso an'Andriamanitra amin'ny vantana. Aleo ambara aminareo ny marina fa ny soratra masina dia manome antsika fahafahana hivantana amin'Andriamanitra, ary ny vavaka dia avantana amin'Andriamanitra irery ihany. Fa iza moa reto olo-masina? Iverina hoe angamba hoe masondapôly, masondapetera, masombavy maria angamba? Inona moa no vitan'ireo? Fa moa tsy efa nodimandro va izy rehetra? Ary moa ireo everintsika olo-masina ireo moa tsy nivavaka ihany koa va izy ireo, fa tsy nahavita na inona na inona tamin'ny herin'ny tenany manokana mba hialana tamin'ny olana zay nahazo azy? Ohatra ny apôstôly Petera na masondapôly, misy aretina zay nangatahany fanasitrahana tamin'Andriamanitra, kanefa dia nahazo valiteny izay ampiasaintsika aza hatramin'izao, manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Moa ny apôstôly Petera tsy nilaza hoe ankino amin'i Jehovah hapetraho amin'ny fanahinareo rehetra? Tsy nilaza izy, manao hoe alefaso aty amiko, izaho no hikarakara anareo na izaho no hiay anareo? Tsia, nalefa nankany amin'Andriamanitra isika. Ary Maria raha tao amin'ilay fampakaram-bady ka tsy nisy ny divay, inona moa ny vitany teo? Fa moa tsy nalefantanan'i Jesosy va ny olona ka nyteny tamin'izy ireo izy, manao hoe ataovy izay asainy ataonareo? Amin'Andriamanitra no iantefany ny vavaka. Andriamanitra no maniry iaino anao. Andriamanitra no mendry amborahanao izay ao amponao rehetra. Ary izay no fifandraisana mivantana azontsika amin'ity Andriamanitra tia antsika ity. Misy fepetra hafa koa nefa izay tsy maintsy ho tadidiana ny amin'ny vavaka, ny amin'ilay fifandraisana. Ndrao diso fangataka ihany isika. Hoy ny Matio toko fahenina ny andiny faharoa ambin'ny folo: ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Napetra Kristy ao anivon'ny vavaka nampianariny ny famelan-keloka, hampianarany amintsika fa izy dia ilay Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Izy ilay Andriamanitra fitiavana nanolotra an'i Jesosy Kristy ho faty amin'ny azo fijaliana, satria tiany ho vonjena isika, tiany ny hamela ny fahotantsika. Koa isika izay namelana heloka dia ampianariny koa mba ho be famindram-po, hamela heloka. Fampianarana izay anovan'ny fiainantsika izany, fampianarana izay ampitsimbadika ny fiainantsika manontolo. Atreto dia nanana fifandraisana hafahafa tamin'namana angamba, indrindra moa fa raha nanao meloka tamintsika ireny. Ankehitriny tian'Andriamanitra ho sokafana koa ny lalan'ny fifandraisana amin'ireny rehetra ireny. Noho izany hoy izy, raha mangataka famelan-keloka ianao dia tsy maintsy mamela heloka, fa raha tsy mamela heloka ianao dia tsy hamela ny fahadisoanao koa ny rainao izay any an-danitra. Mazava mihitsy ity fepetra ity, fa io heloka izay hazontsika io no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy miaino izy, tsy mahita azy isika. Atreto dia tsara ny manontany tena ny amin'ny valim-bavaka izay azo na tsy azo. Inona ny mahatonga izany? Moa tsy milamina va ny fiainanao? Moa misy zavatra izay mitakosina va ao? Misy zavatra izay manakana ny vavaka tsy hipakany amin'ny lanitra va ao, manapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Esory ireny rehetra ireny. Fa io fepetra io dia fitaomananao ho amin'ny fiaikenkeloka, fitaomananao amin'ny fifonana, fitaomananao amin'ny fibebahana, fitaomanantsika ho amin'ny fahadiovana, fitaomanantsika ho amin'ny fifandraisana mazava amin'Andriamanitra. Io ary ilay fanalahidy omenantsika, ho ampiasaintsika, omenantsika mba ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika ary anova tokoa ny fiainantsika. Hoy ny tohiny ilay fampianarana: ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy. fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay. Amen. Fanolorantena, rehefa nandany ratsy, tsy te hiverina amin'ny ratsy intsony, fa nangataka fanafahana, mangataka fanadiovana, de manolo tena mba ho tanterako amin'ny fiainantsika amin'izay ny lalàny ny fanjakan'Andriamanitra, ny fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra, mamela amin'izay ny herin'Andriamanitra hiasa feno amin'ny fiainantsika, ho tanjona, ho fomba fanao sy fomba fiaina, fomba fisaina, fomba fiteny ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Miova tanteraka ny fiainana, ary amin'ny lalan'io vavaka io no anaovantsika isan'andro izany fanolorantena, izany safidy, izany fanapaha-kevitra izany. Safidiko ny mangataka ireo, fanapaha-kevitro ny manao izao vavaka izao, de asiko ny soniako hoe amen. Ho tanteraka anie izany. Izy amintsika no tsy manana olana eo amin'ny fiainana, izy amintsika no tsy be fanahina, izy amintsika no tsy fentahotra, ndraindray de zavatra tsy misy dikany, tsy misy antony, de mampitebiteby, mampitepo mafy ny fo, omenantsika ankehitriny ny fanalahidy. Mbola hijanonao amin'ny fanahina ihany ve? Mbola hijanonao amin'ny tahotra ihany ve? Fa omenantsika amin'ny alalan'ny vavaka ny hery, izany no nandramany Kristy ary nasehony antsika mivantana tamin'ny fiainany, fa teo anatrehan'ny sorona lehibe zay tsy maintsy hataony, de nangataka ny hery avy any ambony izy mba hiazonany ny safidiny, hiazonany ny fanapaha-keviny, hatolotro ny fiainako izy na inika hiatra na inika hidona. Ny herin'Andriamanitra no nangatahany mba hiazonany izany fanapaha-kevitra izany. Isika ihany koa ao amin'ilay fiainana vaovao zay tiantsika iarahana amin'Andriamanitra satria natolotra azy, de mila izany hery izany mba haretantsika hatramin'ny farany, mba hiazonantsika ny safidintsika hatramin'ny farany. Ilaintsika zany ny mivavaka, io na ifanalahidy andraisana izany rehetra izany. Fa tian'Andriamanitra raha ho feno fiadanana ny fiainanao, tsy hoe miala avokoa ny fanahina, tsy hoe miala ny fisalasalana, tsy hoe miala ny olana amin'ny fiainana, fa ao anatin'izany rehetra izany de mandray ny finoana, mandray ny fanantenana, mandray ny hery avy amin'Andriamanitra, ary dia mamakivaky izany rehetra izany. Hoy izy raha miantso antsika, ko aoka isika hanatona seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahina, mba hahazahoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory, ho avy ny andro mahory, hoy ny Hebreo 2:15. Kanefa afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fahasahina isika, ary dia andray ny hery izay atolony. Ho avy ny andro sarotra, kanefa dia afaka manatona isika, mbola fahafahana omen'Andriamanitra izany, ary dia andray ny hery isika ho fandresena hatramin'ny farany. Toy ny zaza matoky ny tanany ray ny miazona azy, tokony koa atokisantsika an'Andriamanitra miazona ny lafi mpiainantsika manontolo, miazona antsika ninninina tafiotra, ninninina rivotra sy alon-drano zay mila hanafitra antsika. Toy ny zaza zay afaka matory miadana satria Andriamanitra ny miahy ny manodidina rehetra, izany no tombontsoa omenantsika rehefa mampiasa ilay fanalahidy fandresena tahotra, ny ahiahy, ny tebiteby, ny zava-tsarotra rehetra amin'izao fiaina izao isika. Ka hoy ny Filipianina 4:5-7, aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fidahan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'ireo zay nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy, fiainam-bavaka no atolotra Andriamanitra ankehitriny mba handehananao ao amin'izany fiainam-baovao izany, fiainam-bavaka zay andraisana ny fiadanan'i Kristy, andraisana ny hery ny fanahy masina, andraisana ny fitiavan'Andriamanitra ameno ny fiainanao manontolo. Amin'ny zavatra rehetra hoy izy, aoka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no anehonao, fa matoky an'Andriamanitra ianao, ary tsy hitsahatra ny eona aminy ao amin'ny vavaka isan'andro isan'andro. Manasanao amin'izany fifandraisana ety izany Andriamanitra, ny fiainantsika dia tsy vitan'ny fanarahana itsyitsy ihany ka tifitsipika ho arahana, ti didy ho tanterahana, fa fifandraisana, fifankazahoana, fifamatorana amin'Andriamanitra. Ka isy ohatra ny vavaka aiza no afahana manao izany? Ankoatra ny famakinany teniny, fiainoana azy, dia io vavaka io no afahantsika milaza aminy izay ao amin'ny fontsika rehetra, afahantsika mandray aminy avy aminy ny hery rehetra, afahantsika milaza aminy ny fanolorantenantsika hanatanteraka ny sitrapony rehetra. Mivavaha ka aza mitsahatra, makanesa eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Misy angamba fotoana izay atokanao isan'andro hanatonana azy amin'ny fomba manokana lava kokoa angamba, kanefa eo amin'izay atao rehetra isan'andro dia hiaraka aminao izy raha toa ka antsoinao, hiaraka aminao izy raha toa ka aboraka ao amin'izay omponao, hiaraka aminao izy raha toa ka milaza aminy ianao fa safidinao, fa napaha-kevitrao ny hanatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao, ary dia izy no hanatanteraka izany. Ny antso ny lanitra dia aoka ho fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha nanolo tena ianao ho amin'ny batisa, ho amin'ny fanamafisana ny voadinao tamin'ny batisa, raha nanolo tena ianao ho amin'ny fiarahana feno amin'Andriamanitra, io no fanalahidy izay atolony, io no hahafahanao manao izany, ary ao ianao no ahita azy manokana. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana atakatra izao fanomezan-tsoa izao, ary ampiasa izany satria ao no hitomboantsika isan'andro amin'ny fahalalana, ny fahatahorana ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen.